Азатлык радиосы сөйлей, Прага студиясеннән Наил Олан сәламле. Тапшыруда рәсми ябылган Башкортстан татарлары конгрессы эшен башка исем белән дәвам итә. Бу хакта Уфадан атналык күзәтүдә. Җанисәптә татарларның саны кимүгә галим Дамир Исхаков аңлатмаларын ишетерсез. Петров бәйрәме узды. Гореф-гадәтләрне саклыймы бу чара? Капма-каршы фикер тәкъдим итәрбез. Тапшыру азагында Коръәннән аятьләр һәм аларның мәгънәсен ишетерсез. Башкортстан татарлары конгрессы исемен үзгәртеп, Башкортстан Республикасы татарлары конгрессы дип эшен дәвам итә. Элекке оешманы ябылуга китергән сәбәпләр, яңаша эш башлау турында Уфадан атналык күзәтүдә тәкъдим итәбез. Башта Уфадагы хәбәрчебез Кәрим Яушев Башкортстан президенты Рөстәм Хәмитовның хөкүмәттән тыш оешмалар канун өлгесен хуплавы һәм Русиядә журналистлар, хукук яклаучылар һәм оппозиция зур ризасызлык белдергән яла ягу мәддәсен Янә җинаятьләр кодексына кайтару тәкъдимендә Башкортстаннан депутатның күтәреп чыкканлыгы турында сөйләр.
Башкортстанның жоғары түрәләре соңғы вакытларда Русия күләмендә халык дошманнарын фаш итү, экстремизм белән көрәшнең алгы сафларына бастылар. Башкортстаннан Русия Дәүләт Думасы депутаты Павел Крашенинников, икенче депутат Хинштейн белән берлектә Русияның җинаять кодексына жала ягу дигән мәддәне кертүне күз алдында тоткан канун проектын күтәреп чыкты. Ә Дәүләт Думасы үз чиратында әлеге проектны күтәреп алды. Башкортстан вакиле тәкъдиме канунга әйләнгәч, теләсә кайсы үз фикере булган журналистны зинданга ыргытырга, җә булмаса берничә йөз мең сумлык штраф түмәре белән исәнгерәтергә мөмкин булачак. Башкортстаннан Татарстанга китеп, аннан Русия Дәүләт Думасына депутат булып эләккән Александр Сидякин тагын да тырышыбрак эшли. Ул инде үзе тәкъдим иткән коммерциясез оешмалар дигән канун проектында шитил агентлары дигән төшенчә кертә. Ягъни шитил акчасына, әйтик, Русия гражданнары хукукларын яклау белән шөгыльләнүчеләр шитил агенты булып чыгалар. Дөресен әйткәндә, русиялеләр өчен бу сүз СССР чорында киң таралган булган сүзне халык дошманнары дигәнне хәтергә төшерә. Һәм аңлашыла ки, аңа ачыктан-ачык шундый төсмер биреләчәк тә. Башкортстанның гамәли президенты Рөстәм Хәмитов әлеге канун проектын тулысынча хуплавын белдерде. 9 июльдә Интерфакс агентлыгы хәбәрчесе сорауларына җавап биргәндә, Хәмитов әфәнде әлеге канун Башкортстанда шитилләр акчасына күшеюче дини экстремизмны авызлыкларга ярдәм итәчәк дип белдерә. Шулай итеп, якын араларда федераль канун рәвешендә көченә керүче кайбер канун проектлар артында ни сәбәпледер Башкортстан түрәләре колагы тырпаеп тора. Колагы гына да түгел, авызы да. Шулай Башкортстаннан Дума депутаты Павел Крашенинников РБК Дейли газетенә биргән интервьюсында административ җаваплылык кына жала ягуны туктатмый, төрмә куркынычы да кирәк дигән фикер яңгырата. Аңлашыла ки, бу инициативалар барысы да түрәләрне тәнкыйт газабыннан Уйышкан рәвештә оппозицион хәрәкәт таралуы куркынышыннан коткарырга юнәлтелгән. Хәер, бу инициативаларны да русиялеләрне яклауга юнәлтелгән дияргә була. Ни дисәң дә, соңгы вакытларда каты тәнкыйт утына эләгүче Русия президенты Путин да бюджет акчаларын максаттан тыш мәнфәгатьләрдә тотучы зур түрәләр дә Русия гражданнары бит.
Азатлыкта Уфа авазы.
Бу атнада Башкортстан татарлары милли оешмалары җитәкчеләре өчен ушны алырлык җаңалык мәгълүм булды. Баксаң, шушы елның гыйнвар аеннан бирле Салым инспекциясе сорауы буенча Башкортстан татарлары конгрессы дигән оешма ябылган булган. Әлеге ұйышманы бір айылек жетекли башылаған Захир Хакимов 12-ші үлді жабылған конгресінің башқарма комитет ағзаларын жиып, келіп туған халіні текшірді. Отырыш алдыннан аның білен әңгемелешіп алдым. Шілу бойынша Башқұрстан татарлары конгресі Солым инспекциясы тарафыннан жабылған. Шолай
ба? Вот шуны айтмақшы да болам инде, вот мені іші ұлса да, қызғанша қаршы актив ішлерге мүмкіншілік жоқ. Чөнки менә әле мен яңарак кына аны үзем белдем, моннан 2 атна элек кенә. Аның сәбәбе 2009 елдан бирел 3 ел эчендә салым инспекциясына отчетлар тапшырылмаган. Һәм шул сәбәпле оешма бүген юридически юк.
Башкортстан татарлары конгрессының җитәкчесе булып бетенде профессор Тимергазы Валиев турда инде. Ул нәрсә белән аңлата, менә бу салым инспекциясенә бер инде документлар бирелмәвен һәм шулай итеп бу татар оешмасының ябылуын.
Аның әрәк әйтүе буенча инде 2 елдан артык оешма белән җитәкчелек итте аның ярдәмчесе Мәҗит Ахмәтович Хузин. Һәм шушы эшләрне ул алып барырга тиеш иде. Һәм ул шулай булды да, ул алып барды да. Чөнки хәтерегездә булса менә
ничә эшне алып барды була, ябуга табан алып барганмы?
Вот ничек алып барганын менә бүген хәлитәсе дә килә, чөнки менә 2 ел эчендә Мәҗит Ахмәтовичның җыелышларында без җыелганда бернинди дә аның шушы борчылу оешманың хәле турында сүзләре булмады. Әмма былтыр ук, әгәр дә аны быел ятмаган булса салым инспекциясе, кызганычка каршы без барыбер җүнләп эшли алмас идек, чөнки әле менә миңа биргән шушы документлар арасыннан шундый нәрсә килеп чыкты. Мәсәлән, арбитражның судының карары буенча безнең анда 100 мыңнан артык анда бурыч бар. Әгәр дә, мәсәлән, оешма ябылмаган булса да, оешма ябылмаган булса да, бүген җөнләп эшләп булмас, мәсәлән, без яңа офис арендовать иткән булсак, шушы салым инспекция агентлары килеп, безнең бүтән анда булган әйберләрне арендовать итәләр. Әгәр дә без спонсорлар табы берәр мероприятие өчен спонсор табы акча тап калмасак та, салым инспекциясе шушы бүтән
акчаны
кайырып алырлар. Шуның өчен кызганычка каршы ябылмаган булса да, бүгенге көндә җөнләп эшләп булмас иде.
Бу хәлдән нинди чыгу юлларын күрәсен? Бу оешманы сакларга тырышыргамы? Шапылдатып ишеген җавап куяргамы?
Бүген менә шуның өчен җыелдык. Без уйлыйбыз, конгресс татарының тарихы бар, аның актив агзалары бар һәм шуңа күрә оешманы ябырга кирәкме? Чөнки ул беренчедән ул бөтен дөнья оешмасы бар. Безнең аның бүлекшәсе кебек кенә, хәтта без айрым булсак та, но шушы бөтен дөнья татарлары конгрессының агзалары аның бүлекшәсе булып торабыз. Шуңа күрә менә бүген мин сүзне битермәкче булам оешманың киләчәге турында, һәм әгәр дә шушы җыелган шушы безнең агзалар риза булса, бүген үк үткәрергә оештыру җыелышын, бүген үк яңадан уставын карап, яңадан идара сайлап...
Икенче оешма төзү турында сүз бар.
Икенче оешма булып чыга, әмма...
Юридик мәгънәдә...
Юридик мәгънәдә икенче оешма, әмма без уйлыйбыз, барыбер шушы исеменең теге төп мәгънәсен, конгресс татар дигән исемен калдырып, аның бәлеге генә үзгәртмәләр кертеп, яңадан шундый юридик оешма төзергә.
Утырыш башлангач, Захир Хакимов үзенә хәтле соңгы 2 ел буена әлеге оешма өчен алып барган профессор Мәҗит Хужинга: нигә оешманың ябылуы турында беребезгә дә хәбәр итмәдегез? Конгресска Татарстан җитәкчелеге бүләк иткән микроавтобус куярылды һәм шуның өчен башка сораулар куйды. Мәҗит әфәнде: минем бер гаебем дә юк, мин үз вазифамны намыс белән башкардым, дип белдерде.
Бу регионал милли мәдәни мөхтәрият эше, бу конгресс эше, бу урындагы милли мөхтәрият эше дип, бу Башкортстан татарлары оешмасы эше дип аерып булмады. Бу татар иҗтимагый үзәгенең эше дип бернинди аермалы итеп мин бер оешмада карамадым. Захирым, чтобы ты сам лично знал, чтобы обиду не держал. Әмә, мин бер вакытта да кешеләргә үземнең караш белән не руководился в решении вопросов. Никогда. Я всегда мин честно, конкретно, открыто высказывал свое мнение. Никто из сидящих здесь меня, наверное, не обвинит, что я кривил душой. Открыто я скажу, Захирым, что закрыли у нас в январе этого года конгресс по решению налоговой инспекции, я от тебя узнал, когда ты позвонил. Чтобы все члены, в том числе и Зохир, чтобы был убежден. Когда Рамил Азамович информировал, Рамил Азамович, наши шлейбис, оказывается, без конгрессных, да, ёпканнар депеткеш, аймя уляшырбас, жилырбас, кеняшлашырбас, дейді. Это мусы біріншесе. Икіншесе, что удивительно, біздің ненің конгрессының офисынан біздің қолап шығару тұрында, августа, 11-ші елда, қорап шығарылған решение арбитраж суда болғаны тұрда бір кім де білмеді. Ни Галиев, ни я, ни один человек, например. Никто. Когда я пошел Нига просить, оформил об освобождении арендной платы, от арендной платы, письмом фамилия, председатель совета НКшка. Шуна он нам берген нансын, шуна нитеп, былайтыр койырға тұра керекмейін дарын, бірнесе болмайыз. Оннан ғана ишеттім, что біздің неде арбитражы судың решениесі бар. Шул арбитражы решенін кулға бергач, тоже мен шоқ қаттып, это Рамил Азамовичқа, қойтып Рамил Азамович, оказывается, біздің оттуда выселили.
Мені Зохир неде қағаздар көрсетті.
Мені оңырдан ол бірді, мен бірдім оға, бұл ішбі өйтіш болсында.
Башқұртстан татарлары, милли ұйымдары союзы жетекшісі Рамил Бигнев өзлерінің бұл турада хабардар болмауын ресми хатларының бүтінлей башқа адресқа келуі білен аңлатты.
Юридик яқтан регистрация қолған Октябрьск революция үште бүтін хатлар судтан ма, комыстан ма, неден бүтін хатлар келе барған шонда, онда оған кіші юғаны, потому что на кшию гайби.
То, что китендер.
То, что китендер, где мында информации ёк мында. Бір причинесе.
Шума куря.
Тағы причинесе, недавно, мен тоже разбирался ретінде. Тағы причинесе, Тимир Газар Аслан Чурай, жан киткен айби. Ул, то, что да китте, әммелекен документларын сдавать итмеген. Оның регистрация документлары бар битарларын. Оның регистрация документлары барса да оның қолында қалған. Отчет та бермеген, бізге да бермеген. Ул бүгінгі күнге хәтләлі, өзіні-өзі мен рейсті белгәләлі.
Ұзақ аңлашқаннан соң, әрләшкеннен һәм фикер алышқаннан соң, шундай нәтижеге келінді. Әлікке конгресс ябылған, Ботурыда мәхкәмә қорары да бар. Ол конгрессының аренда арқасында жиылған бұрышы 100 мың сумнан артып кете. Шуларыны есепке алып, жоңа исім білен жоңа конгрессіні түзірге һәм тіркетірге қорар қылынды. Һәм шушы отырышта оқ, жаңа ұйышманың ұстафы қабыл етілді, жетекші органлары сойланды. Әгер әлік, әлігі ұйышма Башқұртстан татарлары конгресі деп аталса, жаңасы Башқұртстан республикасы татарлары конгресі болашақ. Зохир Хакимов қоластында әшілеуші жаңа жетекшілікнің түп вазифасы әлігі ұйышманы ресми тіркету, һәм шуннан соң конгресінің құрылтайын жиу. Әйткендей, Бүтіндінжа Татар Конгресі Башқарма комитеті рейсі Ринат Закировта Рахимов президент болып отырғанда ғамәли конгресқа түкіріп, жаңаны Рахимов білен дұстана болушы конгресіні түзу қиялы білен жанып үрген еді. Онысы келіп шықмады. Әммә конгресс барыбір жабылған болып шықты. Азатлық радиосы үшін Уфадан Кәрім Яушев.
Әзірек қорамасылар мұ, бұрылмасылар мұ қалыққа деп біздің.
Біз олай әшер біз міне, арықтар көві.
Қазір көп нәрсе өзі бізден тұра.
Ғибірат алырға, һәм өзі бізге метал алып келесекте.
Башқұртстанда яшаушы 1 миллионнан артық татар.
Милли регионал компонент қына бізге...
Бүчітқа бет ақса юқ, тігілер алып кетелер де ол ақсаны.
Әлбетте басым бар, басымсыз болмайынды, бұл бетінде саяси басым.
Біз біткен біз енді болмайынды ол деп, бұл сілтеген бірсінде көрмедім.
Когда вот итогы будут подводить, что баш никогда не обижали.
Бу атнада 11 июльдә дөнья күләм халык көне билгеләп үтелде. 1987 елның 11 июлендә җир шарында кешеләр саны 5 миллиардтан узган иде. Берләшкән Милләтләр оешмасы 2 ел соңрак бу көнне халыкара халык көне дип игълан итте. Узган елның ноябрендә дөньяда халык саны 7 миллиардтан артып китте. 1970 елларга кадәр җирдә халык саны зур тизлек белән арта барган булса, хәзер арту тизлеге тезлеге шақты кемеді. Ғалимдар 2050 йылға жер шарында 9,5 миллиард кіші яшар деп фаразлай. Русияда исә халық саны елдан ел кеми бара. 1989 елғы жан исәп білән 2010 елда өткен арасында елдә халық саны 4 миллионға кемеген. Шулық вақытта әлігі шарышында орыслар саны 10 миллионға кемеген. Татарлар 2002 елғы жан исәпкә бір қадар артқан болса, сұңғы жан исәп татарларының да зорырақ тезлік білән кеми башлауын көрсәте. 2002 елғы жан исәпкә шақтыйнығы артқан башқыртларда тағын кеми башлаған. Соңғы жан исәп нәтижелерін жинтекләбірәк қарағанда татарларның саны келешекте тағында кемір кебек көріне. 16 ешке қадар болған татарлар саны 4%-қа кемеген. Мүсілман татарлар арасында бала табу, әлік урыслардағы білән шағыштырғанда көбірәк болып келсес, соңғы жан исәп татарлар арасында бала табуның инде урыслардағыдан кемірәк болуын көрсәте. Хәзір татарларның 14,8%-ын 16 ешкеше болған балалар тәшкил итә. 2002 елда 18,6% булган. Шулай итеп, хәзер татарларда әлеге яш буын шагыштырмасы урыслардагыдан да кимрәк. Русияның иң яш милләте чешеннарда 16 яшкәчә булганнар 34%-тан артык. Ингушлар белән аварлар да алардан бик калышмый. Соңгы жан исәпнең нигә шундый нәтиҗәләр күрсәтүен тарихчы этнолог Дамир Исхаков Наив Акмалга берничә сәбәп белән аңлатты.
Беренчедән исәп тора кирәк шулай берне. Бу халык исәпкә алу формаль булмаган информацияга караганда бик уңышлы булмады. Мәскәүдәге бер бик эре чиновник мәйтәбе буенча ул исәпкә алу эшләре чыгылды. Гариб һәм чиновник зур шәһәрләрдә халыкның 3-тән 1-е гомумән исәпкә алу эшләренә кертмәгәннәр. Ашап күрәк исәпкә алу алып барылган милиция чыганаклары буенча. Милиция чыганакларында хәзер күп чиратта милләт теркәлмәй. Шуңа күрә милләт дигән графа буенча мәгълүмат бик ышанычлы түгел. Бигрәк тә эре шәһәрләр буенча. Аннан соң шундый статистика кирәк. Мәсәлән, татарлар башкорта чыганакларына вакытта татарларда билгеле кеше яшьтәгеләрнең проценты кимрәк булачак, чөнки татарларда шәһәрләше башкортлар арасында күпкә югарырак. Һәм Балатау шәһәрдә әзрәк инде билгеләйбер. Аннан соң өченче сәбәп шулай исәптәргә кирәк. Татарлар арасында катнаш никах нык кына таралган. Мин уйлыйм, менә татар милләтендә милли аң бераз шулпынып китте соңгы дәвердә. Шуңа күрә катнаш никахлардагы балалар бәлки бу фаразлау гына, бәлки урыс милләтен сайлап ала башлаганнардыр дигән шундый шикләр. Шуларның барысын да кушып караган вакытта Әнде штепта гайтам, татарларда бала табу әлләрсә үсми, шунда истәткәндә шушындый нәтиҗә килеп чыгарга мөмкин. Бу тиз карнасы билгеле.
Киләчәккә бу бит инде бу буын үсеп җиткәч, бала табу яшенә җиткәч, бу бит инде татарларның санын бик нык кимитәчәк дигән сүз.
Бер төркем галим демографик прогноз ясаган иде, алар беренче ел булды инде, 2025 елга татар күпме була дигән прогноз бар безнең. Шул прогноз буенча татарның саны 2002 елда чыгарылган вакытта 1 миллионга кимергә тиеш иде. Хәзерге мәгълүматтан караган вакытта ул үсеш кимо темпы бәлки аңа караганда югарырак булыр. Чөнки без бу ике халык исәпкә алу арасында да шактый халыкны югалттык. Мына сәбәпләр төрле, ул теге физик яктан юкка чыккан дигән сүз түгел. Милләт алмаштыру булгандыр дип уйлыйм, ассимиляция кебек нәрсәләр булган булырга мөмкин. Шуңа күрә бер генә сәбәп түгел. Теге бәлки татар физик яктан юкка чыкмагандыр да.
Ләкин шул ук вакытта менә бу соңгы җан исәпләр арасында 2002 белән 2010 елгы җан исәп арасында безнең татарлар саны бераз кимесә дә, ләкин процент ягыннан шул ук калган. Ләкин урыслар, мәсәлән, 89 елгысы белән чагыштырганда 10 миллионга кимегән дип күренә. Бу ничек шулай зур аерма килеп чыга икән?
Юк, ул урысларның саны кими ел дип билгеләйләр. Ел саен урыслар без 700 мең халкын югалтып баралар. Туу белән урыслар арасында аерма бар, шуңа күрә урысларның саны кими. Дөрес, менә бу ике соңгы халык исәпкә алу 2002 белән 2010 арасында урысларның бераз үсешләре бар. Процент дәрәҗәсендә үсешләре бар ил ишендә. Ләкин ул минемчә беренче чиратта элекке халыкны исәпкә алуда язылган беларусларның һәм украиннарның шулай ук урыс булып язылуындадыр дип уйлыйм мин. Чөнки беларуслар һәм украиннарның саны кимеде соңгы халык исәпкә алу вакытында. Хәзер Россияда милләтчелек үсү сәбәпле Украинага һәм Беларусьтарга үз милләтләрендә юры файда алып түгелдер дигән шик бар. Шуңа русларның бераз үзгәрешләре бар. Әмма теге гомумирәк, ерагырак дәвердә 89 башлыгы менә билгеле руслар югалту белән баралар демократик яктан.
Домир әфәнде, менә бу соңгы җанисәп нәтиҗәләренә караганда яшьләр иң күп булган халык ул чеченнар, беренче урында, икенче урында ингушлар, өченчедә аварлар. Кавказ халыкларының киләчәген сез ничек күзаллыйсыз?
Ну, һәрхәлдә демографик яктан булалар өчен бик уңай бер күренеш. Мин үзем аларның саннары Кавказда ортача һәм гомумән ирешендә ортача, алга таба булаларга билгеле үсеш мөмкинлекләре тудырачак. Чөнки шундый тикшерүләр бар, демографик потенциал югары булса, ул халыкны алга таба үсеш мөмкинлеге артачак дигән фаразлар бар галимнар арасында. Бу дөньяда да шулай карала. Билгеле, буның аңлатмасы бар үзенә күрә, чөнки монда бу биш халыкта да монда хатын-кызларның күбесе өйдә утыралар. Ала табында югары дәрәҗәдә ирләргә сөйләр, аннан соң булар әле яшь милләтләр, буларда демографик үсеш иске модельләр буенча бара. Буларда шәһәрләшү бик югары түгел. Шуңа күрә аларның саннары алга таба артачак. Һәм гомумән бу Кавказ халыклары алга таба Россиядә мөселманнар арасында әһәмиятле роль уйнаячаклар. Билгеле, бу шартларда алар әкренләп татарның аягына басып киләләр инде арттан гына. Шул ягы бар.
Ләкин аларның артуы эшсезлек, теге инфраструктура булмаган, эш урыннары булмаган шартларда бара. Бу киләчәктә ничектер бик зур проблемага әйләнмәсме икән?
Регион өчен проблемалар булачак билгеле, анда эш урыннары тудыру кирәк булачак, алар башкачә сыгырасыз булачаклар. Бу проблемалар бар. Әмма моны теге үлчәүгә салып караган вакытта алга таба демографик потенциал да кирәк булачак. Чөнки демографик потенциал нигезендә яңа үсешне оештырырга мөмкин. Экономик мәсьәләләр эшләргә була алай берләрдә. Бу Сарасайның киләчәгенә тора инде. Анда теге шундый планнар бар бит Кавказда. Производство у нас тру, а ега санда халықтың алынан башқа орынға күшіп шығары көп бар, мұнды программалар. Ну, Кавказлар іші белгілі, бұл тіге гіл ақ-ақ біленгіне қора болуы проблема. Аның қора яқылары да бар, кескәрі яқылары да. Олға табанда нешік экономик құрылыш, шоңа да бік мұқдайды. Халық өшіп кіне олар кеті болса, ол ең алдынан елдер, әсі Хиндустан һәм Қытай болар еді, әмі айты өз бет. Сифат мәселесі де бар халықның.
Дамир әфәнде, сез менә татарларның төп проблемалары буларак бу ассимиляция һәм катнаш никахларны атап киттегез. Бу күренеш киләчәктә кайсы якка таба үзгәр дип уйлыйсыз?
Әлегә уңай ягы бик күренми. Бердәнбер мин уйлыйм, ассимиляция каршы торырлык бер фактор бар, ул да булса диннең әһәмияте көчәю. Ислам аңа күчәгән саен, бәлки менә катнаш никахлар кимер дигән шундый гипотеза чыгарырга була. Әмма бүгенгә әле диннең әһәмияте үсә барса да, ул теге бик көчле дип әйтеп булмый. Шуңа күрә мин уйлыйм, аптасызга алга таба да яшәрләр дип. Ул теге безнең бик тискәре күренеш, әмма бу халыкның үзеннән тора. Яшьләр арасында милли һәм дини аң интеллектуаллар бүгендә.
Тарихчы этнолог Дамир Исхаков соңгы җанисәп нәтиҗәләренә аңлатмалар бирде.
Азатлык радиосы.
Мин азатлыкны кыска дулкыннарда эзләп утырам.
Интернет ачам да, азатлык.org сәхифәсен аннан да тыңлап була.
Мин азатлыкны күңелем белән тыңлыйм.
Кыска дулкыннарда, интернетта һәм иярчендә азатлык радиосын тыңлагыз.
14-нче июльдә Крешеннәрнең республика күләмендәге Петрау халык бәйрәме 13-нче тапкыр Мамадыш районының Җире авылында узды. Бу бәйрәмне сәясәтләштерелгән тамаша дип бәяләүчеләр дә, юлаларны саклап калу чарасы дип әйтүчеләр дә бар. Бу юлы да бәйрәмгә Русияның башка төбәкләрендәге Крешеннәр дә килде. Петрауны оештыручылар Крешеннәр христианнарны Петр һәм Павел исемле апостолларны искә алу көнен Петрау бәйрәме итеп уздырып килә. Чынлыкта чиркәү бәйрәме саналган Петрау хәзер Крешеннәр өчен милли бәйрәмгә Крешеннәрнең бергә җыелу чарасына халык бәйрәменә әйләнде дип белдерә. Мында юлдагы шәкерәшен шибәре бәйгесе үткәрелде, театрлаштырылган тамаша күрсәтелде, фольклор төркемнәре дә чыгыш ясады, спорт уеннары, төрле ярышлар, яшьләр өчен дискотека, балалар мәйданчыгы да булды. Бер яктан караганда бу бәйрәм заманлаштырылган шаулы тамашалардан һәм төрле ярышлардан торган чаралардан әллә ни аерылмый кебек. Республика Крешин ұйышмасының башқарма комитеті жетекшісі, Крешиннәрнең туған айлар газеты баш мөхәррире Людмила Белоусова Петров алдыннан ғүмүмән Крешиннәрнең ғүрф-ғәдәтләрен, йолаларын саклау өчен эзлекле эш алып барылуын, Петров бәйрәменең дә бу юнәлештә зур чара булып торуын әйткән иде. Мамадыш районының жүри ауылында узатырған Петров бәйрәме крәшіннәрнің ғүрф ғәдәтләрін, аларның мына электән килгән йолаларын саклау өчен бүгінгі көндә нинди роль уйный ул?
Мамадыш районының узатырған Петровы, ул крәшін культурасын бүтін барлығы, матурлығы һәм төрлелеге белән күрсәтә ала торган бүгінгі көндә бердән-бер мәйдан. 30,000-40,000 кеше җыела. Татарстанның гына түгел, Башкортстаннан, Удмуртиядан, Чиле өлкәсеннән, Самар өлкәсеннән бик күп кунаклар килә безгә. Киләләр, кунаклар бик күп Мәскәүдән. Концерт заллары, культура йортлары, алар мондый зур аудиторияны сыйдыра алмый. Ә менә безнең бу зур тырлау аланы шушы зур мәйданга чыгара безнең крәшин культурасын. Менә аның роле шунда дип әйтәсем килә. Бөтен Россиядән крәшиннәр җыела агыла бирегә. Менә без быел бер яңалык та керттек. Нагайбекләргә үзләренә бер йорт бирдек. Подворье дип атадык инде без аны. Алар буга крәшиннәренә бирдек аерым бер йорт. Бирдек мәлки крәшиннәренә аерым бер йортлар үзләре яшиләр Куйбыш районында. Алар бик кызыклы бер группа, алар эш башларга тартым. Шуңа күрә аларны менә сәндә мәлки крәшиннәре дип йөртәләр. Үзләре Хадисанда, Тәрбиттә, Янсурində яшәсәләр дә. Чөнки крәшиннәр алар үзләренең группалары белән дә аерылып торалар. Аларның киемнәрендә, сөйләшләрендә һәм культураларында, традицияләрендә дә аерымлыклар бар менә бу группалар. Галимнәр аларны берничә группага бүлеп йөртә. Инде ул гомум крәшин бәйрәме икән, без крәшиннең төрлелеген, матурлыгын менә шулай итеп бер җирдә күрсәтергә. Инде без шуңа күрә аның роле менә крәшин культурасын бөтен дөньяга чыгаруда зур роль уйный дип саныйм.
Крәшиннәрнең гореф-гадәтләрен, йолаларын саклау ул шул теге кем әйткәндәй бәйрәмнән бәйрәмгә генәме, яисә ниндер бер төрле эзлекле шушындый үзенең бер концепциясе дә бармы сезнең?
Ул бәйрәмнән бәйрәмгә генә түгел, менә Аллага шөкер, соңгы елларда безнең крәшиннәр дөньясында бик зур үзгәрешләр булды дип әйтәсем килә. Безнең крәшин яшьләре оешмасы эшләп килә хәзер бәрәкәт. Без инде крәшин яшьләренең 2 форумын уздырдык. Без инде менә 5-нче ел быел крәшин җырын яшь башкаручыларының Рождество фестивален уздырып киләбез. Ул фестиваль үзенең географиясын киңәйткәннән киңәйтә бара. Безнең республика крәшин оешмасының бүлекләре эшләп килә районнарда, шәһәрләрдә. Ильинскийның 190 еллык юбилеен уздырдык. Без фәнни конференцияләр уздырабыз. Балалар белән эшлибез. Быел январь аенда без балалар фестивалін ұздырырға жиынабыз бірінші тапқыр, әлі ешлер фестивалін ұздырайдық. Сән бекенде біздің республикада қазір дәулет крешін ансамблі біз бар бәрменшек. Олар бір зор культур ағарту үші алып баралар біздің культурны пропагандалау бойынша. Сән Татарстан Фәннәр Академиясында крешінләрі һәм нәғайбәкләрі үйрәне үзәге ашылды. Онда ғолимлер біздің ішілей. Крешин культурасын, тарихын, традицияларын үйрәне бойынша. Шуңа күрә, біз үзлекле бір концепция бойынша эшлибез. Алга таба да менә планнар юк.
Ә менә гади халыкка килгәндә, алар ничектер менә электән килгән крәшиннәрнең шушы гореф-гадәтләрен, йолаларын бүгенге көндә торгызу өчен дә ничегрәк алар менә аларны кабул итеп үзләренең гореф-гадәтләрендә саклыйлармы? Яисә инде алар заманлашканракмы? Гади халык яисә шәһәрләрдә яшәүче, авылларда яшәүчеләр.
Менә глобализация бит инде үз өчен эшли. Бөтен дөньяга кагылган глобализация җилләре крәшиннәрне генә читләтеп узмады. Без инде тырышабыз. Әле әйтергә телим, менә татарларда, русларда аз саналган, сакланган фольклор әле крәшиннәрдә бар. Шуңа күрә менә без бүген өлкән буын белән һәм яшьләр белән эшлибез. Халык аны кабул, дөрес кабул итә. Менә без менә бу Петровга да ул элементларны ул кертергә тырышабыз. Чөнки безнең анда менә күргәзмәләр дә булачак, подворьелар дип атадык бит инде. Анда өйләрен үзләренчә бизәячәкләр, үзләренең культураларын күрсәтәчәкләр. Һәрберсе үзенең программасы, культурасы белән килә. халык кабул итә, халык яратып кабул итә. Күтүп алалар, галимнәр дә, читтән килгәннәр дә, бүтән халыклар да бик кызыксынып киләләр. Чөнки әле бездә күңел байлыклары, әле рухи байлыклар әле шактый гына дәрәҗәдә сакланган. Яратып, сокланып, гаҗәпләнеп кабул итәләр бүгенге көндә кирешүне. Әле ачыла торган әйберләр күп, әле ачыласылары да алда дип санайм.
Татарстан дәүләт традицион мәдәниятне үстерү үзәге җитәкчесе Фәнзилә Җәүһәрова фикеренчә, Петров бәйрәме республика җитәкчелеге алып барган милләтләр дуслыгы сәясәтенә туры килгән һәм милли үзенчәлекләрне күпмедер дәрәҗәдә генә үзенә алган бер шоулы тамаша гына. Җәүһәрова Азатлык радиосына милли гореф-гадәтләрне, йолаларны саклау концепциясе әлегә кадәр булдырылмаган дип борчылуын белдерде. Татар халкының бер өлеше булган керәшеннәр кичә Чаллы ягында үзләренең Петров бәйрәмен үткәрде. Бу шимбәдә инде Мамадыш районының Җири авылында республика күләм бәйрәм үтәчәк. Әйтегез әле, бу бәйрәм керәшеннәрнең ничек? Ул Сабан туйга караганда да якын итәләрме алар бу бәйрәмне? Ул алар өчен миллирәк, үзләренең гореф-гадәтләренең күбрәк туры килгән бәйрәм булып торамы?
Менә бу Иске Җири авылында үтә торган Петров бәйрәме ул республика күләмендә Петров дигән исем астында үткәрелә. Ләкин аның асылына салынган керәшеннәрнең менә бу якта бигрәк тә Җиридә яши торган керәшеннәр күрше-тирә авылларны гомер бакый үткәргән кичке сабантуйлар. Алар аны Җири халкы хәзердә безнең авылның кичке сабантуе ди. Чөнки сабантуйлар үткәрелгән, ә инде Петровга килсә, Петровны үткәрә торган булганнар бәйрәм итеп үзләренең чиркәүләре, Петр һәм Павел исеменә аталган булган теге престольный бәйрәмнәр аларның. Шуларына Петров бәйрәмен билгеләп зур итеп үткәрә торган булганнар. Бүгенге көндә инде ул Петров көненә туры китереп дә үткәрелә. Ләкин элек-элек телмән менә бу Җиридә яши торган крәшеннәребез дип әйтәбез бу очракта. Алар инде кичке сабантуй үткәргәннәр. Шуңа күрә кичке сабантуй булгач сабантуй элементлар анда шактый күп. Ләкин менә традицион керәшеннәргә хас булган, элек-элек менә үткәрелә торган ул кичен сәгать кая бер бишләрдә укшарда башлана, иртәнге таң атканча кадәр дәвам итә, дүртләргә бишләргә кадәр иртәнге. Анда инде теге мәҗүсәттән килгән дип әйтәбез инде бу очракта. Оша аркылы сикерүләр яшьләрнең бер кадәр теге җыен элементлары да бар аларның татарларга хас булган. Менә шушындый бер төрле сабантуй һәм керәшеннәрнең үзләренә хас булган мәҗүсәттән килә торган шундый бәйрәмнәрнең кушылмасы. Син кызы менә бу бәйрәмдә чагылыш таба. Теге сабантуйның үзенең бар бит инде сабантуйда гына үткәрелә торган бәйгеләр. Шушы бәйгеләр анда бер кадәр бар. Менә бу Петровның форматын тузанына китерсәк, Петровның форматы ул беренче чиратта фестиваль форматында үткәрелә, анда керәшен коллективларның фестивале дә шушы бәйрәм кысасында үткәрелә. Инде дә булса, теге традицион инде йолалар, шушыларның бөтенесе Петровга хас шушылар үткәрелә дигән җөмләне мин бу очракта әйтә алмыйм. Ә кичке сабантуй элементлары анда бар. Бер кадәр инде анда кертелгән традицион булмаган, ләкин шул вакытта татарларның җыеннарына хас булган иң чибәр керәшен кызы конкурс үткәрелә анда. Инде Сабантуй батыр кебек батыр халы креш бар анда. Шушындый креш, аны инде кайсы бер халык Петров Сабантуй дип әйтә, кайсы әйтә ки, Җиринең кичке Сабантуй дип әйтә, менә беркадәр менә шушындый үзенчәлекле төрле крешен төрлечә аңлаган бәйрәм. Ләкин минем әйтәсем килә, бу бәйрәмгә керәшеннәр генә җыелмый. Гомумән Татарстанда бу бәйрәм бик популяр, ул бик масштаблы үтә. Бөтен керәшеннәрнең үзара җыйнала торган, бер-берсенә исәнләшә күрешә торган республика күләмендә үткәрелә торган бер кадәр сәяси дип әйтик инде бу очракта, теге эчке сәясәт, милләтләр арасында дип әйтик инде мөнәсәбәтләрне ныклату шул вакытта. Республикада, Татарстанда, һәм инде Россия Федерациясында милләтләрнең саклауга мөнәсәбәте булган менә шундый бер төрле ну мәдәни сәясәт кысаларында үткәрелә торган мәсьәле бәйрәм.
Чынлыкта менә бу бәйрәм белән гомер-гомердән килгән керәшеннәрнең гореф-гадәтләрен, аларның үзенчәлекләрен саклап калып буламы соң?
Бер бәйрәм генә саклап кала алмый. Бәйрәм ул теге айсбергның иң югары ноктасы дип әйтегәндә, күренә торганы, тамашасы, шау-шуы. Әлбәттә, бәйрәм үткәрәбез дә шунда керәшеннәрнең бөтенбез аларга хас традицион мәдәниятне саклыйбыз дигән җөмләне әйтеп булмый. Ни өчен дигәндә, традицион мәдәниятне саклау механизмнары алар абсолют икенче яссылыктарак ята. Нава Петровда әйткәнемчә, ул менә бик үзенчәлекле мәхәббәт җире тирәсендә яши торган авылларның бигрәк тә җиренең кичке сабантуе инде ул. Шуңа күрә Петров дип атау аны тел бик шартлы. Әгәр дә без Петровны саклыйбыз дип әйтәбез дигән параллель рәвештә без сакларга тиешбез Трофимны. Чөнки аларның теге чиркәүләре Святая Троица чиркәүе дип атала икән аларның идеалары үткәргәннәр гомер бакый андый авыллар. Трофимны христиан бәйрәме буларак, чөнки аларның ширкәүләре шуңа карый торган булган. Ул гына да түгел бит, мәсәлән, бәлки керәшеннәрнең бүгенге көндә рәхәтләнеп торгызырга мөмкин булган кичке уеннарының комплексы әле исән. Опалар аны беләләр, ничек уйналары турында чиге гарант торгызып була. Аның өчен турдан-туры шушы бәлки керәшеннәрен эшләргә кирәк. Бу керәшеннәрнең үзләрендә хас шушы бәйрәмнәрен кичке уеннар комплексын үткәрә торган бер ике көнне аларга багышларга кирәк. Бүгенге көндә кызганычка каршы без еш кына Татарстанда дип әйтәбез инде бу очракта, яисә бу халыкның ике шохшошларның уяган, мартларның балтайын үткәрәбез, гранд-буттан үткәрәбез мартларның, татарның сабан дигән керәшеннәргә менә петроллар бар дигән җөмлә белән без аларның традицион мәдәниятләрен саклыйбыз дигән канәгатьләнү җөмләсен әйтергә омтылабыз, ләкин ул алай түгел. Менә бүгенге көндә әгәр дә ЮНЕСКО кысаларының нигезендә диелеп башласа, шул исәптән сабан туйда, шул исәптән шул петролда, шулчаны уясларда да берсә дә материал булмаган мирас буларак бәйләнә алмыйлар, чөнки анда 6-нчы канунлар сакланылмаган. Аларның барысы да фестиваль белән бер төрле бәйрәмнән кушылмасы. Ә мин бер төрле безнең очракта Татарстан Республикасының үзенең идеологиясына утыртылган бер кадәр менә шундый идеологик кысаларга куелган бәйрәм. Һәм анда изге башлыса. Ләкин мәсәлән шул уясның үзендә дә гомер бакый үткәрелә торган йолаларны барлый башласаң, алар юк дәрәҗәсендә. Сакрат системасы аның анда бөтенләй юкка чыгарылган. Ул инде бер шоу тамаша гына. Безнең бүгенге көндә Татарстанда, Татарстан яшәүче төп-төп әйтәбез бу очракта халыкларны гомер бакый шушында яшәгән халык буларак, милләт буларак формалашкан иткәннәр алар менә монда халык буларак бу очракта әйтик, шулчылар һәм финно-угыр халыклар күзәндә тотсак, алар татарларны да күзәндә тотсак, аларның материал булмаган мирасларын саклау системасы эшләнелмәгән. Менә бу ел Татарстанда тарихи һәм мәдәни объектларны саклау елы. Кызганычка каршы, менә бу елның дип әйтегендә программасын һәм аның концепциясын шамил итәргә карасак, тарихи мәдәни һәйкәлләрне күз алдында тотабыз беренче чиратта. Ә инде шушы тарихи мәдәни һәйкәлләр белән теге исә бу табигать тыюлыкларын нигезендә бар бит матди булмаган мираска мөнәсәбәтле ландшафт бар. Юмалар бар, аларның системасы менә бу көндә җитәр ул чип калып бара. Мин дә үзем исәпмим, әгәр дә менә бу елда без билгеләнгән ел кысаларында аны менә ул шушында итеп игълан ителгән икән, бу концепцияны кабул итә алсак, киләсе елга яисә менә бу ел Россия Федерациясының мәдәният турындагы яңа законы кабул ителә икән, ул инде барлык иҗтимагый дип әйтелгәндә халык җәмгыятьчелек белән тикшерүләр үтте. Анда инде бик түгел язылган матди булмаган мирасны саклау системасын булдыру мәсьәләләре. Мин исәплим, менә бу ел шушы норматив актны кабул итеп, аның программасын булдыра алган очракта закон гамәлгә керсә, без инде норматив һәм хокукый актларыбыз бар, шулар нигезендә инде система эш башлый алырбыз дигән өметтә торабыз. Россия Федерациясендә 2008 елда кабул ителгән концепция бар. Ул атала сохранение нематериального культурного наследия народов России дип атала. Ләкин ул концепцияның безнең үзебезнең субъект буларак Татарстан субъектында эшләү механизмнары булдырылмаган.
Аны эшләү механизмнары булдырылсын өчен моны кем эшләргә тиеш? Мәдәният министрлыгымы, хөкүмәтме, яисә сезнең үзәкме?
Әлбәттә, мәдәният министрлыгы безнең үзәк белән бергә бу очракта ул хөкүмәткә чыгарга тиеш. Чөнки ул хөкүмәт карары буларак менә бу концепция хөкүмәт карары белән кабул ителергә тиеш. Ни өчен дигән вакытта, чөнки концепция үзегенә программасыз эшли алмый. Программа үзегенә эленеп кенә куелып, ушулай эшли алмый. Программа ул ниндидер финанслар белән ныгытылырга тиеш. Ә бүгенге көндә концепция шушылай эшләнелә икән, ул кабул ителә икән, шушы концепция нигезендә иң беренче эш булырга тиеш. Без фәнни мониторинг үткәрергә тиешбез. Татарстанда бүгенге көндә нинди матди булмаган мирас объектлары бар. Без аларны бүгенге көндә билгеләнмәгән. Ул объектлар этнография фәнендә беркадәр язылган, мөмкинлекләре генә алар кайчандыр булганнар, ләкин нәрсәсе шуның сакланган? Һәм менә кайсы объектларны сакларга мөмкин?
Бу объект дигәндә бу теге бәйрәмнәр ниләр керә инде, бу теге халыкның йолалары.
Объект дигәндә халыкның йолалары, халык йолалары. Гамәлдә булган бүгенге көндә дә яшәп торган, ЮНЕСКО тарафыннан билгеләнгән системага утыртылган аутентик йолалар. Шул ук вакытта теге яисә бу җырны, халык уен кораллыгында уйнау традицияләре, теге яисә бу халык сәнгатен, кул сәнгатен булдыру технологияләре, әйтик, алтын әйберләрне саклап консервацияләү түгел, мәсәлән, алтыннан эшләнгән ниндидер бер ыстаның көмештән эшләнгәнен. Ул аны эшләү технологияләре, музыка уен коралларын ясау технологияләре, теге яисә бу йоланы башкара торган территориялар, олар шулай объектларга кирелер. Ләкин объектка үткәндә булган түгел, бүгенге көндә халык традициясендә сакланганнар. Мәсәлән, әйтик, менә бүгенге көндә татарлардан нәрсәне кертер идегез дисәгез, мин мәсәлән, бүгенге көндә 8 фольклор ансамблен инде кертер идем. Чөнки бу ансамбль авылларда төзелгән, бу ансамбльнең әбиләре алар менә бу мирасны йөртүчеләр. Ләкин менә ул әбиләргә кертү генә җитми, ул әбиләр янында балалар ансамбленең булуы шулай ук мәҗбүри. Шулай булган очракларда без механизмнарны саклый алабыз. Мисалга китерәм, Аланхо, мәсәлән, якутлардан Аланхоны, алар ЮНЕСКОга керттеләр, һәм ЮНЕСКО нигезендә аларның бу көндә Аланханы башкаручы гомер буена 30 мең күләмендә бу көндә ул һәр вакыт индексацияләнә, стипендия ала. Ягъни ул бүтән эш белән шөгыльләнми. Менә ул оста бар икән, ул шушында икән, ул үзе янына мәҗбүри рәвештә бер өйрәнчекне тотарга тиеш. Өйрәнчеге булмаса, ул стипендияга лаек түгел. Алар шулай эшләгәннәр. Һәм ЮНЕСКОда шулай эшли. Әйтик, мәсәлән, менә безнең Татарстанда беренче тапкыр хусус кузгалды, караванны кертеп була ди. Караванны кертеп булмый. Ни өчен? Чөнки караван дигән бәйрәм, аларның кичкенә генә бәйрәм кыяфәтендә үткәрелгән, аларны ул бүгенге көндә фестиваль бәйрәм түгел. Аның да төрле традицияләр килә. Ә менә караван ансамбле, фольклор ансамбле, урыс Никольский авылында яшәүче Лаеш районы. Алар керергә тиешләр. Ансамбль керә ала, чөнки аларның үзләренә генә хас, үзләре генә җырлый торган, үз башкаруларында, үз системаларында, менә үзләренең башкару үзенчәлекләрендә җырлый торган җырлары бар һәм алар аны шуны җырлыйлар. Без аны певческая традиция дибез, менә бу певческая традиция буларак ул бик уникаль.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр, татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.org.
Шимбә көнне Азатлык узып баручы атнага йомгак ясый, Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org.
Шәршәмбе көнне кич Чаллы шәһәр үзәгендә җирле керәшеннәр Петрау бәйрәмен үткәрде. Быел ул үзенчәлекле итеп оештырылды. Яңа уеннар өстәлү белән бергә Чиләбе өлкәсеннән Нугайбәк фольклор ансамбле дә катнашты. Бәйрәм күбесенчә гореф-гадәтләрне саклауга, уен җырга корылган булса да, анда миллилекне саклау, телне онытмау турында да шигырьләр һәм җырлар яңгырады. Тулырак итеп Гафиулла Газиз сөйли.
Кешке сәгат 6-да Жеңу паркында башланған Петрауда халықның башқа елларға қарағанда шақтый көп болуы көзге ташланды. Тамашаны танылған жаршы Виталий Агапов һәм Раиса Ипеева алып барды. Шаллыда ұзатырған Петрау түп іштәлігі білән көп еллар бір түрді шикерлі тұйылса да өзгәрішлер болып тұра, һәм ол хақта бізге Шаллы күрәшіндәрі жәмғиәт раисы Виталий Агапов баян итте.
Монда бәйрәмдә катнашабыз, әйме. Монда бит инде яшәм батыр түгел, мин менә күп бәйрәмнәр катнаш, практик бүтән Петров бәйрәмнәрендә, әйме. Һәм Петров бәйрәмдә катнашкач, мин ул көнгә кайтып җитәм, әйме, менә теге арып талып кемәтмешле. Шуңа күрә бу ел инде беренче интергә булдык. Беренче Чаллыда Петров каршылау ясарга булдык. Һәм инде менә кеше килмәс бурсактар, менә бүгенгә күрәсез кеше тулы мәйданда. Һәм кеше өчен бит.
Менә бел инде шактый яңалыклар да күзәтелә. Менә шул яңалык ларга тукталсак иде, алар нидән гыйбарат, нинди?
Беренче мәртәбә безнең Татарстанга әйтик, күпләп күп көнгә әйме Нагайба керәшеннәре фольклор ансамбле ул ностальгия дип атала, Касиль авылыннан, Нагайба районы Касиль Чиләбе өлкәсеннән. Чөнки алар булай килгәннәр, инде концертлар килгәннәр бар. Менә булай, мин аларны әйттем. Килсәгез, әйдә 5 көнгә. 5 көнгә килеп, менә әйтәм, жюридә генә Петровны күрмисез, Чаллыда күрәсез, Сарманда, Зәйдә, Түбән Камада күрәсез. Гомумән әйтәм, керәшен авыллар белән танышып, ул бәйрәмнәргә танышып китәсез дигән сүз әйттем Хәмидәгә. Аның бөтен чыгымнары минем һәм җигитләр өстендә. Әйтик, алар чакыру, транспорт, әйтик, туктау, ашау һәм башкалар, алар пока менә миндә, хәзер әкренләп җигитләргә таратып, менә әйтик, шул ул сорауларны чиштек инде.
Менә уеннарда да яңалыклар бар шикелле.
Уеннарда без инде халыкка якын уеннар, әйтик, бүрене кисеу, андан әйтик, бит инде без монда Петров мунчасы, Петров сүркәсе җанда бара. Уен әйме. Һәм инде шуңа күрә ул нидә шул утынып кайтып кисеу, жарау, әйтик, аны тумыру җыратлыкка, сибирке, әйтик, венок, менә шундый әйберләр. Ул инде элеклектән шундый уеннар булганнар безнең кереш халкында. Һәм инде бүгенге көндә без ул уеннарны әйтик, менә халык арасында әйтик, популярлаштырабыз. Халык бик ярата аларны.
Мына соңгы Петров инде Татарстанда дип әйтекме, Россияның үзендәме, кайсы калада дип әйтекме, авылдамы, райондамы булачак?
Балчыклы авылында. Быел елда 15 июльдә Түбән Камена Балчыклы авылында булачак.
Бу Йомгаклау Петров.
Йомгаклау Петров, әйе, ул инде белгән кеше белән белмәгән. Мин дә барам инде, менә шуны кайбаклар белән барабыз. Бергәлә балар белән чыгыш ясап алар, кайтып китәчәкләр инде моннан.
Виталий Агапов белән әңгәмәдән соң без Петров сәхнәсе кырыеннан мәйдандагы тамашаны күзәтүче кунаклар, Шиләби ягыннан килгән нагайбаклар янына киләбез һәм безнең сорауларга Татьяна Яковлева җавап бирә.
Наш уже Шалла Петровна, не секрет, так
Без таныштык Михайловлар белән. И в ноябре, когда алар безгә килделәр, күрешер бу шушы Петров бәйрәме көнен диделәр. Без как в официальную делегацию крыше бу мамашын, без телефон, ярый телефон, кто придумал. Шуның белән сөйләштек тә, ул булай дей, тогда алай бумагач дей. Без сезне үзе, без шакрабыз килегез дей, жирак жылына жакын итеп күрсегез дей. Без инде уйладык та, Жиңел әзерләндек тә җыелып килдек монда.
Менә шушы Шиләби ягындагы үзебезнең Крашен авылындагы тормыш хакында да әзерәк әйтеп китсәгез иде. Андагы Крашеннар ничек яши?
Ой, так 90-е годы, говорят же, тяжелые были. Без, наверное, то, что без на дух казачества остался, без все-таки малларны бетермедек, совхозларны таратмадык, шли без маллары без куп, узы безнен ишегалда тұрған малға шанып тұрып ятабыз. Шлер магазиннар барста, шли садиклары, шлилер больницалары, шлилер культура развивается. Очень земно узы безна сабантуйлар узалар. В этом году Нагайбакское казачество будет отмечать 200-летие Бородинской победы в Отечественной войне 12 года. В Париже безна Парижда уза Олубайрем парад казачьих войск. Без шахра, без бутун кшлерна, бутун кунакларна Парижа на 25-26 августа. Анда була
Эйфелева... Париж, не только Франция, так и Париж.
Все, узы безна Нагайбакский район, да, Парижда. Эйфелева башня безда барбазананда. Без музейда курсете без инсценировку проводов казаков. Легаликтен, нищик гигиену. И мы совсем недавно казах солдат армия китта. И прям кунылим тулыплар хуандым, что бутон примет, бутон правила. И по гарбушку хлеба кисып перау. Будка ашатау, атха утартау. Атха утартау бумасада инкселерне утартап, аул ишну апшылып киттелер. Олу капка ашым шығары. Бине атай сузейдіп, барыбызны элекеше куанып калдык. Мына бары бир тартабыз, унутмайбыз.
Менә сезгә яшәгән шушы Нагайбак авылында дип әйтәгәндә, янәшәдә татар авыллары бармы? Алар белән аралашасызмы?
Без Нагайбакский район, и мы в Нагайбакском районе торалар только крешеннәр. Конечно, мына Париж крешеннәре, Сарашлы крешеннәре, Кили крешеннәре. Без на Сарашлы дип застраленка, на Париж, Париж. Без килиләр. Узыбыз тусын без телен, крешен су телендә сөйләшкәндә. Шақ кына бір жерде мына пушаматлар алышалар, исемнер немно алышалар, бүтән шерек әйтіле. Қайбір бір түрлі үшіләген үшілерінің бүтән исемнері бар. Но былай біз компактно тұрып ятабыз.
Мына инде оқу яқлары шығырақ, орысша оқисызмы?
Орысша. Оқиыбыз 5 орысша. Мына өзім школда оқыған шағында бізге крешенше даже сөйлештіртмеділер. Жирақайлар, әбейлер жүреттілер. Балалар аңғаралар, но қытыр-бытыр сөйлешелер. Біз шылай дейміз.
Демек енді қар балалар тілдерін ұнтып келеді?
Ұнтып келелер. Сарашлы садигында бар группа, которая тырыша бала шағадан тіліні нетті жүретірге. Пока садик тағына, шкулға кеткеш жуялан, сильный такой программы нету.
Мына Шиләбе өлкәсіндегі енді жұшы крашындарының саны көп мұ, яқынша білесіз мә?
По переписи 126 тысяч, ну вот точно не скажу, последняя перепись, по-моему, 126 тысяч сказала. Те, кто сам сказал, мин крашын, Нагайбак тетлер.
Шушы сөйләшудан соң ұзақта өтмәді, Шиләбе өлкәсіннан келген қонақлар, Ностальгия ансамбле сәхнәгә күтәрелә һәм Петрауда шигырьләр укыйлар, җырлар башкардылар. Хәзер шуларның кайберләрен тыңлап китик.
Күрәшеннәр сиптерә дисеннәр. Кояш нурларын сиптән сыман, сибелсен жугалмыйчы безнең исемнәр.
Исәнлеккә, саулыкка күрешәйек. Бу дөньядә без әле кунаклар. Кышаклашып, җылашып үмешәйек. Сун мәсен үзебез яндырган ушаклар.
Дөньядә күрәшеннәр асты гөлдер. Җыелыйк бергә бер көнне. Сөйләшәйек гөрләп, сайрашыйк. Күрәшеннәр сөйләшә дисеннәр. Бабайлар куанып ятсыннар гүрләрендә. Күп еллар күрәшеннәр жоғалды қағызда. Йылдызлар уйнасын күзләрендә. Ятмасын безнең тел қарбазда. Күкрәкне киңәйтеп сөйләшәйек. Курыкмайчы сүзләр дияр дип. Урамда, авылда, қалада гүрләшәйек. Куркыр вакытлар үтте бит. Кемнәр туйган үз телен жоғалтудан? Кемнәр телен жоғалтырга телей? Үйіндә күрәшенчә сөйләшүче бетүдән халыкның өмете бетеуін ул белмей. Әбейләр, бабайлар күйтәрләр түшен дүнҗәгә. Күрәшенчә сөйләшүче бетер. Калмабызмы соң без бәләләргә? Балалар күрәшенчә өйрәнмичә үсәр. Күрәшеннәр, күтәрегез башны туры карап. Өйрәнегез телне тырышып. Куанып сөйләшегез. Сүзләрегезне сайлап. Безнекеләр сөйләшә дисеннәр. Туган урыннар.
Петрауда крашен сандугашы Вера Васильева, Алабуга, Шаулы крашен ансамбльләрдә катнашып, халыкның күңелен күрде.
Гафиулла Газиз Шаулыда үткән Петрау бәйрәме турында сөйләде. Азатлык тапшыруларын сез кыска дулкыннарда, ершендә һәм интернетта тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә.
azatlik.org.
Дини сәхифә гадәттәгечә якшәмбе тапшыруыбызга йомгак ясый. Хәзер Коръәннең аятлар һәм аларның мәгънәсен тәкъдим итәрбез. Алар белән сезне Хәйреддин Садык таныштыра.
Assalamu alaykum, aziz millətdaşlarımız, din qardaşlarımız. Sungı ilahi kitab Qur'an kişilik dünyasına 14 qasırdan birli yaqtı yol görsətib kilə. İslam peyğəmbəri Muhammed aleyhissalam şul kitab haqqında bularına itkən. Qur'an Allah kitabıdır. Ul kitabda sizdən əlikki qavimlərinin qibrətli xəlləri, sizdən sonra kirəçək qavimlərinin xəbərləri, һәм үз арагызлагалар хакында хөкемнәр бар. Коръән тугрыны хәкредән айыручы бер китаптыр. Ул буш нәрсә әйтмәс. Ул хикмәт иясе Алланың сүзләреннән гыйбараттыр. Ул тугры юлны күрсәтә. Явыз фикерләр аны һичбер рәвештә хак юлыннан айыра алмас. Телләр аны бузалмас. Галимнәр аны укып мәгънәсенә төшенүдән туймас. Аның акылларына таң калдырган мәгънәләре һич төкәнмәс. Аның үлчәүләре нигезендә сүз әйтүчеләр дөреслекне әйтер. Аның кагыйдәләре нигезендә яшәүчеләр бәхетле булар. Аның белән хөкем итүче гадел булар. Кешеләрне Коръәнгә чакыручы хак юлга чакырадыр. Ислам пәйгамбәре Мөхәммәд галәйһиссәлам Коръән хакында әнә шуларны әйткән. Инде шушы хәдистән аңлашылганча Коръәнне тик уку гына җитми, аның мәгънәсен дә белергә кирәк. Без менә шушы максаттан чыгып, сізге қайпір Құран аятларын оқымақчы, әм мағыналарын аңлатып бермекчі болдық. Үткен тапшыруғызда сіздің иқтибарыңызға Құрандағы Фурқан, яғни айыручы сүресінің 11-ден алып 16-ға қадар аятларын тәкдим еткен едік. 77 аяттан тұрған шушы сүреде халықлар арасындағы хата бұзық ұшанулар білен хақ дин ислам арасындағы айырмалықлар аңлатыла. Әм ислам дині бойынша нәрсенің хата, нәрсенің дұрыс екені баян етілі. Бүгінгі тапшыруымызда сізге шушы сүренің 17-ден алып 19-ға қадар аятларын тәкдим етеміз. Бұл аятларда илах деп сынымларға, путларға табынушыларының қиямет күніндегі хәлләре аңлатыла. Оларны сізге мысырлы Құран хафизы Ғабдүссамет хазірет оқып бере.
Бисмиллахиррахманиррахим. ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكرى كانوا قوما بورا فقد كذبوكم بما تقولون فما تستطيعون صرفا ولا نصرا ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا
Сіз Құрандағы Фурқан, яғни айыручы сүресінің 17-ден алып 19-ға қадар аятларын тыңладыңыз. Хазір Нұғмани есімлі татар Құран тәфсирі негізінде сізге шушы аятларының мағыналарын айтып береміз. Шафқатлы һәм рахимлі Алла есімі білен. Алла қиямет күні сынымларны, яғни путларны ва аларға ғибадат қылған мүшриклеріні бірге қобарыр. Менің бұл бәнделерімні сіз адаштырдығыз ма? Яки алар үзләрі туры юлдан адаштылар ма деп сынымлардан сұрар. Сынымлар ғәжәпсініп әйтірлер. Я Рабби, біз сені кемшіліктен пак деп мақтап тәсбих әйтәбіз. Сеннен башқаны илах тұтмақ бізге хич лайық болмады. Біз аларға бізге ғибадат қылығыз деп нешік айта алабыз. Ләкін сен аларны вә аталарын түрлі неғметлер білен сыйладың. Хатта алар шәхветке чумып, сенің зикріңні ұныттылар вә хәләк боласы қавым болдылар. Алла мүшриклерге әйтір. Әй мүшриклер, мінә бүгін сынымларығыз сізні сүйләген ялған сүзлерігіз білен ғайыплейлер. Яғни алар біз илахпыз, бізге ғибадат қылығыз деп хеш тә әйтмәгенлер. Илахыбыз деп қиялланған сынымларығыздың күшләрі жетмәз, сізден ғазапны жибәрерге, әм ярдам етерге. Әй кішілер, сізден бірәу мүшрик болып, үзіне зұлым итсе, ол кішіге біз олу ғазапны тататырбыз. Аңлатма. Бұ аятларда мүшриктерінің чиктен тұш надамлығы һәм аларның сынымларыны илах тұтуының мағынасыздығы аңлатыла. Бит кішілер сынымларыны табиғаттегі ағач, таш, туфрак кібік маддалардан үз құллары білен ясыйлар. Жансыз маддалардан кіші құлы білен ясалған шул путлар сынымлар нешік инді илах болсын. Шушы аятлар хүкімі бойынша бұ хакикатны қиямет күнінде Алла Раббабызның қыдіреті білен шул сынымлар үздәрі дә тілге келіп икрар етешекдер. Құрандағы Фурқан, яғни айыручы сүресінің 17-ден алып 19-ға қадар аятларының татар жамағынайлары әне шунды. Сізді шушы сүренің қалған аятлары білен таныштыруыны Алла насип етсе, келесі программабызда дәвам етербіз.
Мөхтәрәм тыңлаучылар, тапшыруыбыз ахырына якынлашты. Бүген ишеткән язмаларны сез интернеттагы сәхифәбездә укый һәм тыңлый аласыз. Шунда ук фикер һәм тәкъдимнәрегезне дә калдырырга мөмкин. Адресы azatlik.org. Тапшыруны Прагадагы студиядә Наил Олан алып барды. Сау булыгыз, исән, имин торыгыз.